Масло на морозі ставало, наче кам'яне. Яйця лежали свіжі-свіжесенькі. Луска на рибі ставала тонюсінька, мов леза до самобрийки. А один чоловік, його звали Швердфегер, придумав собі роботу і заробіток. Він нагрівав на вогнищі з деревного вугілля цеглини і, загорнувши їх у старі газети, розносив на прокат базарним торговкам. Бабця замовляла Швердфегерові, щоб він рівно через кожну годину клав під чотири її спідниці гарячу цеглину. Швердфегер робив це такою залізною лопаткою. Він підсовував під трохи задерті спідниці пакунок, який аж курився, вивантажував його, потім завантажував попередню, майже холодну цеглину, і витягував лопатку з-під бабиних спідниць. Як же я заздрив отим загорненим у старі газети цеглинам, що вбирали в себе і віддавали тепло. Я ще й тепер мрію полежати нагрітою цеглиною під бабиними спідницями, і щоб мене знов і знов замінювали мною ж таки. Ви, мабуть, спитаєте, а що ж Оскар там у бабці під спідницями шукає? Часом не збирається він так, як колись його дід Коляйчик, учинити наругу над старою жінкою. Чи, може, він шукає забуття, батьківщину, завершальну нірвану? І Оскар відповість вам, під спідницями я шукав Африку, а може й Неаполь, що його, як усі знають, треба побачити. Там зливалися в одно потоки, там був вододіл, там гуляли особливі вітри, хоч наставало й затища, там шуміли дощі, однак сидіти там було сухо. Там кораблі кидали якір і знімалися з якоря, там поруч з Оскаром сидів милостивий Господь Бог, який завжди любив тепло, там диявол начищав свою далекоглядну трубу, а янголята гралися в піжмурки. Під спідницями в моєї бабці завжди стояло літо, навіть коли спалахували свічки на різдвяній ялинці, навіть коли я шукав великодні крашанки чи святкував День усіх святих, ніде інде не жилося мені за календарем так спокійно, як під спідницями в моєї бабці. Одначе на базарі бабця мене до себе не підпускала, та й взагалі підпускала дуже рідко. Я сидів поруч із нею на ящичку, грівся біля її руки, бо ні біля чого іншого грітися не мав. Дивився, як з'являються і зникають цеглини, і вчився в бабці хитрощів спокушати. Вона викидала на мотузку старого гаманця Вінсента Бронського в утоптаний сніг на хіднику, такому брудному від піску, яким його посипали, що мотузка бачили тільки ми з бабцею. Хатні господині підходили і йшли собі далі. Купувати нічого не купували, хоч усе було й дешеве. Хотіли, либонь, діставати все на дурничку, та ще й дещо на додачу. Бо ж ось одна нахиляється, попідкинутий Вінцентів гаманець уже торкається своїми пальчиками його шкіри, але цієї миті бабця підтягує ту вудочку разом із трохи спантеличеною ласкавою панею до себе, приманюючи гарно вбрану рибку просто до свого ящика. І так солоденько питається: «То що, дамочко, може трохи масельця бажаєте? Жовтеньке ж, як золото, чи яєчок по гульдену за півтора десятка?» Ось так Анна Коляльчик і розпродувала свої натурпродукти. Але я теж осягнув магію спокуси. Не тої спокуси, що зваблювала 14-річних шибеників до підвалу побавитися із Зузі Катер у лікаря і хворого. Мене таке не спокушало. Я ті забави обходив 10-ю дорогою, а надто після того, як одного разу малишня з нашого будинку, Аксель, Мішки і Нухи Айки були тоді донорами, а Зузі Катер – лікаркою. Зробила мене пацієнтом і примусили ковтати ліки, в яких хоч і не було стільки піску, як у тому супчику з товченої цегли. Зате і після них у роті залишався присмак тухлої риби. Ні, моя спокуса була майже безплотна. І від партнерів трималася на відстані. Після того, як наставали сутінки, зачекавши ще годину-дві, і після того, як зачинялися крамниці, я втікав від матусі і Мацерата і пірнав у зимову ніч. На тихих, майже безлюдних вулицях, стоячи в захищених від вітру під'їздах, я спостерігав вітрини гастрономічних, галантерейних і взагалі всіх крамниць навпроти, де були виставлені черевики, годинники, коштовності, все таке зручненьке, все таке бажане. Але не кожна вітрина була освітлена. Я навіть віддавав перевагу тим, котрі пропонували свої товари поодаль від вуличних ліхтарів у напівтемряві, бо світло приваблює всіх, навіть простачків. А ось у напівтемряві уповільнюють ходу лише обранці. Я не звертав уваги на людей, що, блукаючи вулицею, мимохідь кидали погляд на яскраво освітлену вітрину, і то радше на цінник, ніж на сам товар, а також на тих, хто зазирав у дзеркальні шиби лише для того, щоб перевірити, чи не скособочився капелюх. Ні, клієнти, яких я очікував, часом у суху, безвітряну холоднечу, часом у лопату за метіль, під тихим густим снігопадом, чи під ясним місяцем, що більшав разом із морозом. Такі клієнти застигали перед вітриною, мов на команду, і не шастали довго очима по полицях, а зупиняли погляд на чомусь одному, або відразу, або хвильку повагавшись. Мій замір був заміром мисливця. Щоб здійснити його, потрібне було терпіння, виваженість, вільне і гостре око. Тільки за всіх цих передумов я міг дозволити своєму голосу в безкровний і безболісний спосіб уполювати дичину, спокусити її. Але на що? На крадіжку. Бо своїм нечутним криком я саме навпроти нижньої полиці, як пощастить, то й навпроти самісінької омріяної речі, витинав круглу дірку, потім, ще раз добряче напруживши голос, проштовхував вирізаний круг у середину вітрини, так що чути було короткий глухий дзенькіт, хоч то був зовсім не дзенькіт розбитого скла. Чути було, та тільки не мені, бо Оскар стояв досить далеченько, а ось та молодичка з кролячим коміром на коричневому, запевне вже перелицьованому зимовому пальті, вона почула, як упав той круглий виріз і здригнулася всім своїм кролячим хутром. Вона хотіла була податися геть, просто по снігу, а проте так і стояла, можливо, через те, що йшов сніг, а ще через те, що в снігопад, якщо тільки він досить густий, можна робити все. Отож вона заходилася раз у раз озиратися, гніваючись на сніжинки, озиратися знов і знов, так наче за цими сніжинками не падали сніжинки ще, і доозиралася до того, що її права рука вислизнула з муфти, опушеної також кролячим хутром, а потім жінка вже не озиралася, вона просто сягнула рукою в той круглий виріз і спершу відсунула в бік шкло, що впало якраз на омріяну річ, дістала через дірку спочатку правого матового чорного черевичка, тоді лівого, не подряпавши підбори і не врізавши руку об гострі скляні краї. Черевички зникли в правій і лівій кишенях пальта. Якусь хвилю, що тривала, 5 сніжинок, Оскар спостерігав приємний, хоч і безвиразний профіль, і вже подумав був, що то якимось чудом вийшов поблукати вулицями манекен з універмагу Штернфельд. Але цієї миті жінка розтанула в снігопаді, потім ще раз вигулькнула у жовтуватому світлі від вуличного ліхтаря неподалік і нарешті зникла в темряві. І вже не було ніякої різниці в тому, хто вона, молода жінка, що недавно вийшла заміж, чи манекен, що жив. Я свою роботу зробив. А очікувати, підстерігати, не маючи змоги барабанити і нарешті розтинати своїм співом і розтоплювати замерзлі шиби, було таке нелегкою роботою. І мені не лишалося нічого іншого, як услід за тією злодійкою, тільки без її здобичі і в стані такому самому збудженому, як і змерзлому, вирушити додому. Одначе в мистецтві спокушати мені не завжди щастило, як у щойно описаному типовому випадку, домогтися такого очевидного успіху. Моє шанолюбство вже дійшло до того, що двійко закоханих я почав обертати на двійко злодіїв. Іноді обоє не хотіли. Іноді він уже простягав руку, а вона відсмикувала її назад, або нарешті зважувалася вона. А він просто таки падав навколішки і починав пхикати, поки вона зрештою слухалася його, хоч потім і зневажала. А якось я спокушав перед вітриною парфумерної крамниці одну закохану парочку, яка через снігопад здавалася ще зовсім юною. Він удавав із себе героя і поцупив одеколон. Вона розпустила нюні і заходилася запевняти його, нібито ладна відмовитися від усіх пахощів на світі. Але він однаково хотів, щоб вона пахнула. І поки вони дійшли до сусіднього ліхтаря, таки домігся свого. Одначе там те юне створіння, вочевидь демонстративно, ніби мені назло, звелося навшпиньки і цілувало його доти, доки він кинувся власними слідами назад і поклав одеколон знов до вітрини. Те саме часом виходило в мене із літніми чоловіками, від яких я сподівався на щось більше, ніж обіцяла їхня хвацька хода крізь зимову ніч. Вони святобливо спинялися перед тютюновою крамницею, думками линули кудись до Гавани, Бразилії чи на Брисакські острови. І коли потім мій голос витинав, мов на мірку, рівненький прямокутник, і він легенько падав на коробку чорної мудрості, у таких панів немовби закривався всередині складаний ножик. Вони вертали назад, переходили, вимахуючи тростиною вулицю, і квапно проминали мій під'їзд, не помічаючи мене. І Оскарові лишалося тільки всміхнутися, коли він бачив, який збентежений вигляд, має старече обличчя, немовби спотворене зусиллями диявола. А втім, та його усмішка була позначена ледь помітною печаттю стурбованості, бо тих панів, здебільшого вже досить літніх любителів сигар, проймав то холодний, то гарячий піт. Одне слово, вони ризикували, надто коли погода була мінлива, застудитися. Тієї зими страхові компанії в нашому передмісті мусили сплатити чималі відшкодування крамницям, застрахованим переважно від крадіжок. Хоч до великих пограбувань я ніколи справу й не доводив. Умисне витинаючи такі завбіжки дірки, що з вітрини можна було дістати лише 1-2 речі. Проте випадки, звані крадіжками зі зломом, усе ж почастішали. і кримінальна поліція просто вже не мала спокою, а преса тільки та й робила, що докоряла їй за бездіяльність. Від листопада 36-го до березня 37-го, коли полковник Коц створив у Варшаві уряд національної єдності, налічувалося вже 64 спроби і 28 вдалих крадіжок. Щоправда, у частини тих літніх жінок, спритних продавців, дівчат-служниць та вчителів на пенсії, жодне з них злодієм за покликанням, звісно ж, не було. Кримінальній поліції щастило відібрати їхню здобич, або ж тим недосвідченим вітринним мародерам уже другого дня, після того, як через омріяну річ вони цілу ніч пролежали без сну, спадало на думку прибігти до поліції і покаятись. «Ох, простіть мені, я більше не буду, просто у вітрині раптом утворилася дірка, а коли я трохи отямився від переляку, розбита вітрина вже лишилася за три квартали позаду. А в лівій кишені пальта я раптом виявив пару незаконних чоловічих шкіряних рукавичок. Дуже гарних, запевне, дорогих, а може й взагалі таких, що їм і ціни не скласти. Але поліція в чудеса не вірить. Отож усім, хто попався, і навіть тим, хто приніс каяття сам, довелося від одного до двох місяців відсидіти у в'язниці.